Jeg bruger ordet vold og min dristighed båret af kærlighed til farer. Man kan skimte denne dristighed i et blik, et smil, en måde at gå på, og det er jer, der bliver ramt af dens sugende strømvirvler.
Da Jean Genets Tyvens Dagbog udkom på dansk i 1955, vakte den vild forargelse. Men i dag står den som en litterær klassiker, og nu bliver den genudgivet i en nyoversættelse af Niels Lyngsø. Velkommen til Jean Genet og Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og mine gæster i dag er Niels Lyngsø, oversætteren, og Per Theil, Politikens kritikredaktør. Han er her i rollen som læser og anmelder, og han har altid haft et passioneret forhold til Genet. Om det rent biografiske skal det lige på plads, at Jean Genet levede fra 1910 til 86, at han skrev romaner, 5 var det i alt, tror jeg, skuespil, poesi og essays, og det er ham selv, der er tyven i den her selvbiografisk udleverende dagbog. Som altså var så direkte i sin portrættering af homoseksualitet, prostitution og kriminalitet, at den blev bandlyst i flere lande og vagte vild forargelse blandt kritikerne. Og det siger en hel del om bogen, at den nu om dagen kan læses i lige så høj grad som en følsom skildring af kærlighed i bred forstand. På Wikipedia står der kort og godt om Genet, at han var tyv, trækkerdreng, vagabond og forfatter. Der burde måske også stå aktivist, for han var optaget af immigranternes sag allerede fra 1968 med det store oprør i Frankrig, og endte som glødende tilhænger af palæstinensernes frihedskamp. Jamen, så siger jeg velkommen til Niels Lyngsø, og velkommen til Per Theil. Per, du er jo manden, der anmelder Jean Genets Tyvens Dagbog i den her nyoversættelse af Niels om føje tid i bøger. Hvad er det, der gør, at den her bog står nu her i 2017, og i mange år har gjort det som et litterært hovedværk?
Ja, hvorfor gør den nu det? Man kan sige, at dels taler historikken for, at den i hvert fald skabte et brud og en masse reaktioner på den litterære arena i forhold til dens univers af svinskheder, intimiteter, Genets eget liv, dens underverden, og selvfølgelig også, fordi det hele er så fucking homoseksuelt ladet. Altså, jeg tænker bare, hvornår var den nu, den udkom?
49.
I 49, faktisk i 48, en anden version. Der skal altså noget til at skrive på den her måde i slutningen af 40'erne. Og som vi jo også vender tilbage til, da den udkom på dansk første gang, det er 55-fronten, fandt man også nogle ordentlige knockouts. Når det så er sagt, så kan man sige, så har vi andre haft fornøjelsen af at læse udgaven hen ad årene, og man kan sige, der er mange indfaldsvinkler til Genet, blandt andet hans skuespil, som er min indfaldsvinkel. Langsomt nærmer man sig så hans egentlige liv, og hvor er det mere, hvor er det flottere beskrevet, så at sige, og mere intimt end i Tyvens Dagbog, og med det sprog, han jo arbejder med. Og det er klart, at for en for generationer, der er kommet efter, som jo har den seksuelle orientering, så kaster man sig frodende over det for at læse, hvad fanden det er for et univers, han bor sig ned i og lever i. Og hvad er der, hvorfor står det som en klassiker? Jo, den overlever som en klassiker i forhold til de værker, der er kommet efter, også på dansk grund, som er jo efter min er direkte påvirket af Genet.
Så der er en arv, som vi vender tilbage til.
Der er virkelig en arv,
ja. Lad os lige, inden vi går videre, Niels, lad os lige høre dig læse op af din egen oversættelse her. Lad os få et par sider fra Tyvens Dagbog.
Ja.
Jeg bruger ordet vold og min dristighed båret af kærlighed til farer. Man kan skimte denne dristighed i et blik, et smil, en måde at gå på, og det er jer, der bliver ramt af dens sugende strømvirvler. Den bringer jer ud af fatning. Den form for vold er en ro, der ryster jer. Samtidig siger man, en flot fyr. Pilorges forfinede ansigtstræk var yderst voldsomme. Især deres forfinelse var voldsom. Den voldsomhed, der var over Stilitanus eneste hånd, når den ganske enkelt lå helt stille på bordet med en ængstende og farlig ro. Jeg har arbejdet med tyve og luderkæle, hvis magt havde en dragende virkning på mig, men kun få af dem viste sig at være virkelig dristige, mens den dristigste af dem alle, Gi, ikke havde noget som helst voldsomt over sig. Stilitano, Pilorge og Michaelis var nederdrægtige, og Java. Selv når de slappede af, selv når de sad helt stille og smilede, udgik der fra deres øjne, næsebor, mund, håndflade, svulmende buksegylp og fra lægmusklernes brutale bakkekamp under klædet eller lærret, en dunkelt strålende vrede, der kunne ses som en slags em. Men som regel er der intet, der markerer vreden tydeligere end fraværet af de sædvanlige tegn. Renés ansigt er ved første øjekast henrivende. Hans krogede næse giver ham et trodsigt udtryk, selvom man bliver ængstelig over hans ængstelige ansigts blege, blygrå farve. Hans øjne er hårde, hans bevægelser rolige og selvsikre. Med ophøjet ro slår han bøsserne ned på pissoirene, han gennemroder deres lommer, plyndrer dem, og samtidig giver han dem som et nådestød en hæl i kæften. Jeg kan ikke lide ham, men hans ro undertvinger mig. Han arbejder i det foruroligende mørke omkring pissehusene, på græsplænerne, i buskagerne, under træerne på Champs-Élysées, omkring banegårdene, ved Port Maillot og i Boulogneskoven, altid om natten, med en alvor, der er blottet for romantik. Når han kommer hjem ved 2-3-tiden om natten, kan jeg mærke, at han er fuld af eventyr. Hver eneste del af hans nattekrop har været med i det. Hænderne, armene, benene, nakken. Selv fortæller han imidlertid nøgternt og sagligt om sine oplevelser, uden at ane, hvor vidunderlige de er. Op ad lommen fisker han aftenens bytte, fingerringe, vielsesringe, ure. Han putter den ned i et stort glas, som snart er helt fyldt. Han undrer sig ikke over bøsserne eller deres vaner. De gør bare hans hårde arbejde lettere. Når han sidder på min seng og taler, opfanger mine ører nogle brudstykker af hans eventyr. En officer i underbukser, hvis tegnebog han stjæler, og som med dirrende pegefinger befaler, ud med dem. Og Renés hånlige svar, tror du det er hæren det her? Det er alt for kraftige knytnæveslag, han giver en gammel mand i hovedet. Ham der besvimer, da René hissigt åbner en skuffe med et lager af morfinampuller. Bøssen, der ikke havde en rød reje, og som han tvang til at knæle foran sig. Jeg lytter opmærksomt til disse beretninger. Det liv, jeg levede i Antwerpen, vokser sig stærkere. De brutale metoder gør mig mere fast i kødet. Jeg opmuntrer René. Jeg rådgiver ham. Han lytter til mig. Jeg siger til ham, at han aldrig skal være den første, der siger noget.
Fantastisk. En dunkel strålende vrede, og også det her citat, den form for vold er en ro, der ryster jer. Altså i forhold til det, renommé tyvens dagbog har mange steder, det er jo det homoseksuelle, det er det voldelige, det er det rå, det er det grænsebrydende. Der er der en utrolig ømhed i det her, og det er også det, du lægger vægt på i din anmeldelse, Per. Du skriver her, at det kan lyde som kannibalisme, men vi taler om ømhed, og noget kunne også tyde på en orgasme, og der er vi et helt konkret sted henne. Men bare det her med den strålende, den dunkel strålende vrede, det kunne også være en pik, der strålede dunkelt, ikke? Eller skal til at stråle. Altså fortæl mig, Niels, arbejdet med sådan en bog som det her, hvad er det for et univers, du har stukket hele sansapparatet ind i her? Hvad er det for et univers, man møder i den her bog?
Ja, altså det er jo selvfølgelig først og fremmest, som Per også siger, meget tydeligt et homoseksuelt univers. Men jeg synes måske, man skal passe på ikke at kun fokusere på det, fordi jeg ser det egentlig først og fremmest som et kærlighedsunivers. Så hvis man kan sætte lidt parentes om, at det er kærlighed mellem mænd, så synes jeg, at man måske får øje på nogle andre ting, fordi den form for kærlighed, der skildres, tror jeg ikke nødvendigvis kun homoseksuelle kender til. Det er snarere en anden del af hovedpersonens seksualitet, som jeg synes er interessant, og det har at gøre med hans submissive præferencer. Altså han foretrækker dominerende partnere, og han har den her mærkelige dobbelthed af, altså fornedrelse og ophøjelse. Det er hele tiden den her modsatrettede figur, at på en gang at være trådt helt ned i sølet og fornedret og elendig, og så samtidig føle sig ophøjet. Og den position er sådan rent seksuelt den submissives position, og det kan sådan set også forekomme blandt heteroseksuelle. Så jeg synes måske, det aspekt af seksualiteten og det aspekt af kærligheden, der skildres her, som har at gøre med, ja, med dominans og underkastelse, at det i virkeligheden er det, der for mig fyldte mest i det her univers, og som jeg synes er det, han formår at skildre på en utrolig original og sanselig og øm og også nogle steder meget kontant måde.
Per, du kender så Niels Lyngsøs oversættelse for fremragende. Det skal du allerede have videt nu, Niels.
Mange tak.
Og hvad er det så, Niels gør ved den her ældre udgave, så den ligesom står frem på nudansk? Og hvilken betydning har det, at man altså oversætter en klassiker til det sprog, vi taler nu?
Ja, det betyder jo satans meget. Altså, man kan jo lige spørge, hvorfor skal 20. dagbog udkomme i en udgivelse på det her tidspunkt? Der er sådan en pragmatisk forklaring, man kan sige, den gamle udgave kan næppe opdrives. Altså, i vore dage, der må være flere yngre generationer, som ganske egentlig ikke har haft mulighed for at stifte bekendtskab med den, eller i hvert fald købe den. Så er der selvfølgelig en bølge af fremragende nyoversættelser af klassikere i gang for tiden. Deriblandt så Tyvens Dagbog. Jeg synes lige, Niels først skal fortælle historikken bag i forhold til, hvad det er for en version, der vi arbejder med her i forhold til den oprindelige, som ligesom den, der lå til grund for den første danske oversættelse.
Ja, jamen det kan jeg godt. Jeg kan måske starte med at fortælle, hvordan jeg, mens jeg sad og arbejdede med oversættelsen, opdagede, at der var noget galt på et tidspunkt. Fordi jeg sad og var i gang, og som altid, når jeg oversætter, så undersøger jeg, hvad der findes, hvis der er en gammel dansk oversættelse, hvis der er en svensk eller norsk eller engelsk oversættelse, så kan jeg til jævnføre med dem for at være sikker på, at jeg nu får det bedst mulige resultat ud på dansk. Og så jævnførte jeg selvfølgelig også med den gamle danske oversættelse, og så var der et par steder, hvor den gamle danske oversætter havde tildigtet et par sætninger. Jeg tænkte, det var da alligevel. Altså godt nok oversat man lidt mere frit i gamle dage, end man gør nu. Der var en lidt anden kultur omkring oversættelser dengang. Men det var sådan 3-4 sætninger, som ofte var sådan meget eksplicit seksuelle. Og jeg kiggede over i det franske, og tænkte, det står der da ikke overhovedet noget om på fransk. Hvor har han det fra? Og da det skete tredje gang, så ringede jeg til min redaktør og sagde, der er altså et eller andet galt her, fordi den tekst, jeg oversætter, det er ikke den samme som den, der blev oversat i 55. Der må være et eller andet. Er du sikker på, at det er den rigtige version? Og så gik min gode og dygtige redaktør i gang med at undersøge sagen, og så viste det sig så, at der er 2 versioner af Tyvens Dagbog. Den første udkom i 1948, mens Genet endnu sad i fængsel. Den blev udgivet i Schweiz i kun 400 eksemplarer på et lillebitte forlag, i øvrigt bekostet af en af Genets venner. Der skete så en masse ting for ham på det tidspunkt der i 1948, der begyndte han at blive opdaget af nogle af eksistentialisterne, blandt andet Cocteau og Sartre, som blev meget begejstret for ham. De fik ham benådet fra fængslet, og de fik også en forlagsaftale i stand med det store forlag Gallimard, det er sådan Frankrigs svar på Gyldendal, sådan cirka, som så gerne ville udgive intet mindre end hans samlede værker. Så man kan sige, han debuterede på Gallimard med sine samlede værker i en alder af 37 år. Det må sige, at være en meget flot måde at komme ind i litteraturens verden på. Så han blev ligesom, så at sige, båret i guldstol ud af fængslet og ind på Parnasset af Sartre og Cocteau og Simone de Beauvoir og de her andre eksistentialister. Og da Gallimard så skulle til at udgive hans ting, så var de mere betænkelige, fordi lovgivningen i Frankrig på det tidspunkt var mere striks, end den var i Schweiz. Så Genet blev bedt om at redigere sin bog, inden den kunne udkomme hos Gallimard. Og det gjorde han så. Og der kan man sige, at det er meget tydeligt, når man sammenholder de to versioner, at det selvfølgelig først og fremmest er en slags selvcensur, han har udøvet. Han har strøget nogle af de mest eksplicit seksuelle, homoseksuelle passager, især ting, der handler om analsex, og især nogle meget begejstrede beskrivelser af mandlige kønsorganer. De her helt eksplicite ting har han strøget eller nedtonet lidt. Alt i alt er det ikke mere end måske samlet set 2-3 sider eller sådan noget, der er røget på den bekostning. Men hvad der er ved at lægge mærke til, er, at han gør også andre ting. Altså han er ikke bare siddet med armen vredt om på ryggen af Gallimard og censurlovgivningen og en rød slettepind i den ene hånd. Nej, han har også faktisk raffineret nogle detaljer. Der er nogle billeder, der er blevet mere præcise. Der er han også tilføjet nogle fodnoter, og der er nogle sådan kompositoriske ting, han også har lavet lidt om på. Så man kan sige, at den anden version, som så kommer i 49, et år efter den første, fremstår på en gang en lille smule mere afdæmpet i forhold til det seksuelle, men samtidig også litterært mere raffineret, som om at han er blevet en dygtigere forfatter i mellemtiden. Og så kan man så diskutere selvfølgelig, det er jo meget oplagt, hvorfor en version er så den rigtige.
Altså, og den bedste.
Ja, og der kan man
og
sige...
Og hvad har du gjort?
Jamen, jeg har oversat den version, som jeg fik besked på. Det har jeg ikke haft nogen indflydelse på.
Den schweiziske udgave?
Nej.
Nå, okay.
For det er mere kompliceret end som så. Historien fortsætter nemlig, den her udgivelseshistorie. Det, der så sker senere i løbet af 50'erne og 60'erne, er, at lovgivningen i Frankrig bliver løsnet lidt, så man får lov til at udgive ting, som er mere eksplicite. Og fire af Genets andre romaner kommer nu i deres oprindelige usensurerede udgaver, sådan, så man nu også i dag kan få alle de fire romaner i to versioner, den tidlige og så den mere sådan velfriserede Gallimard-udgave. Men ikke Tyvens Dagbog. Af en eller anden grund er den ikke genudgivet i sin oprindelige udgave. Og det kan man så spekulere over, hvorfor. Og jeg tror måske, det er fordi, at han egentlig var meget godt tilfreds med den, han endte med at få lavet, fordi ellers skulle han jo bare have genudgivet den gamle. Og det, der så gør det yderligere kompliceret, det er, at i stort set hele verden uden for Frankrig, der er den version, man kender, en mærkelig blanding af de der to udgaver. Fordi der har man så taget, for eksempel i de engelske oversættelser, har man taget den oprindelige tekst fra 1948, den usensurerede, men så har man tilføjet de fodnoter, som Genet lavede i 49. Så det er sådan en slags blanding af de to versioner. Og den her bastardudgave, hvis man kan kalde det, blanding af de to versioner, det er også den, der, så vidt jeg kan se, har ligget til grund for den første danske oversættelse. Og det er så forklaringen på, at da jeg sad der og sammenholdt det, jeg oversatte med det, som den oprindelige gamle oversætter havde lavet, at der var de der sætninger, som jeg ikke kunne finde i det franske. Det var altså ikke noget, han havde digtet til. Det var, fordi han sad med den gamle tekst.
Det var så dig, Per, der bad Niels om lige at klargøre nogle ting, inden du selv gik videre.
Ja, det er fandme
således ikke opløst vil vi nu gå videre med, hvad det er, Niels gør ved den nye udgave.
Ja,
der er et ord, der hedder udbulninger, bemærker jeg.
Ja, det tager vi lige lidt senere. Jeg vil sige, altså Oscar Wilde gennemløb samme periode i forhold til Dorian Greggs billede. Der findes fire versioner. For et par år tilbage, så kom den rigtige. Men han har jo altså også siddet med armen vredet om på sig selv, samtidig med forlag og hvad der ellers har været og omverden, som har censureret. Altså hold kæft. Og hvad er det egentlig, det egentlige manuskript, og hvor meget er der sket? Det fantastiske ved den her historie er, at jeg er jo vokset op med den gamle version. Den, der bygger fra den på 48. Yes. Og jeg har kunne lide den i mange år. Hvad fanden? Der har jo heller ikke været noget andet på dansk. Man har læst den. Man synes, man er inde i det sprog og så videre. Jeg fik jo også et chok, da jeg så fik Gyldendals nyudgivelse og nyoversættelse. Så tænkte jeg bare, mangler der lidt her? Eller hvad fanden sker der egentlig? Indtil jeg så læser dit efterord, hvor du præsenterer ligesom historikken bag udgivelserne. Enormt spændende. Jeg kalder selvfølgelig nyårsagelsen for fremragende, men af to grunde. Dels selvfølgelig, fordi Niels Lyngsø er indår, men han er det jo i forening med Jean Genet i forhold til den måde, han har raffineret sit eget sprog på. Det er et andet sprog. Det er klart, der er også noget almuligt over den gamle danske oversættelse. Her, jeg har læst nogle af passagerne højt fra mig selv også, og sådan noget. Altså, nyoversættelsen er på en gang mere mundret, men den er også mere litterær smækker. Altså, det er simpelthen, der er simpelthen nogle ord, som bare er skønne at få i munden, so to speak.
Ja. Det ord smækker, det er jeg glad for. Tak for det.
Det andet aspekt, som du lige har været inde på, og som jeg også synes, vi skal tage med, er, når ja, en pik tæller derfra i det her regnskab, det tæller ikke så meget. Så hvis det deciderede eller eksplicit homoseksuelle er lidt nedtonet i den her version, så gør det jo heller ikke så meget, fordi vi lever i moderne tider. Måske er det slet ikke det homoseksuelle aspekt, som er det mest interessante. Og der er min kærlighed til et af parrene, eller en af Jeunesses elskere, nemlig hans forhold til Lucien. Hvor jeg sad med dine ord og hvad der sker mellem dem. Altså man kan sige, det mest klichéfyldte analsex og så videre er ude her. Dels ligger Jeunet og næsten spiser æder ham til blods, den unge Lucien. Lucien gør jo så noget andet, at han med sine hænder ældre og masserer og rører Jeunet. Hvor Jeunet undervejs siger det, som om han, at via hænderne får han hele tiden skabt nye ansigter af sig selv. Det synes jeg er pisse interessant. Ja. Fordi hvad sker der mellem de to? For mig er der jo enormt meget fokus, eller i min egen genlæsning og i din nyoversættelse, og tænker med vortids øjne, tænker bare, måske er det lige akkurat identitet og moderne, senmoderne identitetsskabelse, som er det mest interessante. Mm. Selvfølgelig også i forhold til de rollespil, op og ned med Jeunet og så videre. Mm. Men jo også i forhold til, at nogle af de her parforhold, blandt andet forhold her til Lucien, tænker bare, jamen, hvor er det helt vildt ømt og smukt at mærke, også det reflekterede, det at man måske bliver til ikke bare én, men mange nye ansigter i berøringen fra sin elskede. Og det er der jo ikke noget homoseksuelt ved. Det er en situation, som kalder på en mere forvirret, også åben læseroplevelse. Man tænker, hvad fanden har de egentlig gang i her? Nå ja, skulle vi ikke lige... Må jeg så læse lidt op?
Det må du da gerne, Per.
Fordi det er i forhold til, jo, de er akkurat Nielses nyoversættelse. Det er Jeunet, der her, mens de ligger og hygger sig, yes. Det var som om, han afprøvede forskellige ansigter på mig, der kom. Og Jeunet sammenligner altså det der med det, som binder billedhuggeren til hans ler og maleren til hans farver. Og jeg citerer, den føjelighed og lydighed, som materialet udviser over for bevægelserne hos den, som bringer den i live. Jeg kender til den kærlighed, der strømmer fra fingrene over disse folder, huller og udbulninger. Jeg tænker, udbulninger. Alene at sige ordet, så buler ordet i munden. Altså, det er både skønt, også lidt obskønt at udtale. Den gamle oversættelse, kan du huske, hvad den siger?
Nej, det kan jeg ikke huske.
Det er ophovnet.
Det er ophovnet. Og jeg tænker, hvad fanden er det ophovnet? Så ser man jo mere byllegevækst, end man... Det er i hvert fald ikke noget seksuelt ladet ord, eller noget dobbelttydigt. Så jeg synes, det er virkelig smukt.
Så når du vælger et ord som udbulninger i stedet for det ophovnet, så gør du det, fordi du tænker...
Jamen af præcis den grund, som Per siger, at jeg, altså, det, jeg læser i den scene der, har selvfølgelig en seksuel undertone, men der er ikke den der byld eller sygdom, sygdomsassociation i det franske. Det er mere sådan en øm skildring, og selvfølgelig der er både huller og udbulninger, og det kan vi jo godt oversætte til kønsorganer, hvis vi vil, men det gode er, at det behøver vi ikke. Jeg er meget enig i din karakteristik af det her. Det handler først og fremmest om kærlighed. Det handler om begær. Det handler om, hvad to mennesker kan gøre ved hinanden, når de har lyst til hinanden. Og så er det egentlig underordnet, om det er to mænd eller to damer, eller hvad det nu er for slags køn, vi har med at gøre. Ikke? Det, der først og fremmest gør det til en god bog, er, at det er en fremragende skildring af kærlighed og af begær.
Da den udkommer i sin tid på Hans Reisels forlag, så er der så nogle avisoverskrifter, som den jeg nu vil læse op. Ny skandalebog fra erotikens kloakker. Ny sexroman overgår alt i kras realisme. Erotikens zoo. Perversitetens mudderpøl. Sexhus. Hans Reitzels nye rædsel, spekulation i pornografi, et litterært kraftfænomen. Og politikken var med på den her moralisme i sin tid. Hvad fortæller det jer, at den her bog kan hvad skal man sige, dengang vække så meget forargelse, men altså også nu fremstå ultra moderne og talende direkte ind i en tid, der er optaget af køn og seksualitet og rollespil, autofiktion, og som altså både har den her dobbelthed af voldsomhed og ømhed. Altså, hvad er det, der er sket på de der 60 år?
Altså, der er jo først og fremmest sket det, at vores samfund som helhed generelt har fået en mere afslappet forhold til homoseksualitet. Og det er selvfølgelig en god ting i sig selv, men det er også en god ting for litteraturen, fordi så kan vi måske lade være med udelukkende at fokusere på det aspekt, men i stedet fokusere på de litterære ved den her bog. Altså den kalder sig jo en dagbog, og det er klart, at der er nogle klare forbindelseslinjer op til det, vi i vores dage med et grimt ord kalder autofiktion. Men jeg synes, det der er vigtigt, det er, at manden kan skrive, altså han kan skrive poetisk, han kan skrive reflekteret, han kan skrive sansligt, og det er det, der gør det til en god bog, og det er det, der gør, at den er værd at genoversætte og værd at læse også i dag. Ikke dens tema.
Nej. Per?
Ja, altså, fanden, tiden er gået. Altså, jeg kunne ikke sidde her, hvis Jeanne ikke havde levet, vel? Altså, han har ligesom sået markerne og plantet til, for at vi andre kunne få fred og ro, og nu sidder vi her, og nu har vi overskud til at tale om noget andet. Mm. Det er faktisk også det, som Michael Tykær i den ene, jeg kan ikke huske den latinske titel, på dansk, op i røven og dø, tror jeg, den hedder.
Fanculocrepa.
Nå, men han er selv jo i gang med at diskutere identitetens og seksualitetens rum. Også i forhold til at blive aflæst, og i forhold til vores måde at aflæse på. Og jo når også frem til, at de der seksuelle kategorier, homo, bi og hetero og sådan noget, er jo pisse fastlåsende i vores tolkningstilgang osv., og til verdensbilleder, og hvor han jo gerne, Mikkel Tykær, slår et slag for at erstatte ordet seksualitet med sensibilitet. Og det er lige akkurat det, de har kørende efter min mening, den unge Jean Lucien her.
Og han lægger også vægt på i øvrigt, at der er de der, som du selv skriver i din anmeldelse, at han har ligesom to skæbner. Han er ikke bare homoseksuel, han er også forældreløs. Så det er altså også den stemme, der taler. Det er jo sådan med ham, at han meget tidligt bliver bortadopteret, den unge Jean Genet, og vokser op hos en tømmer, inden han så i øvrigt kommer i ungdomsfængsel osv. Så der er mange ting i ham, som slås om plads i forhold til identitet. Ikke?
Jo, og hvad er skæbnebestemt, og hvad er selvsindsættelse? Altså, det er jo også nogle, altså, jeg tænker bare, det er jo fantastisk. Der er masser af krop og poesi og sanselighed i det her værk her. Noget af det er fandme også ubegribeligt stadigvæk. Altså, han har et spil kørende med sig selv. Altså, snart får han ståpik af forbrydelser, ikke også? Og på følgende side, så har han ligesom skrevet sig ind som en helgen. Altså, der er jeg ikke helt med. Det er jo også lige meget, at man skal jo ikke begribe det hele. Man skal måske først og fremmest bare sanse.
Men jeg kunne godt tænke mig også lige at knytte en kommentar til det her med identitet. Fordi det er meget mærkeligt. Nu sidder vi alligevel og taler meget om homoseksualitet, selvom det første, vi begge to sagde, var, at det ikke er så vigtigt. Ikke? Og det siger måske også noget om vores tid, at vi meget gerne vil koble en bog og en forfatter op på en bestemt identitet. Det her er så homolitteratur. Ikke? Et frygteligt ord, efter min mening, ligesom kvindelitteratur, eller hvad ved jeg? Altså, hvorfor spærer det inde i et reservat på den måde? Ikke? Og hvorfor overhovedet acceptere de der flade kategorier, vi har? Homo, hetero og bi, værsgo, tre kasser, hvad for en vil du ned i? Ikke? Hvorfor kan vi ikke komme ud over det der identitetsspil? Det er jo netop det, denne her bog forsøger at gøre. Det er der, jeg synes, man skal lytte til litteraturen, i stedet for altså, at prøve at tage forfatteren og så koge ham ned til bare at være bøsse. Ikke? Fordi han er jo tusind andre ting også. Ikke? Han er for eksempel også, som jeg startede med at sige, submissiv, hvad jeg synes er lige så vigtigt for hans seksualitet. Han er poetisk anlagt, han er forældreløs, han er hjemløs, han er kriminel, Han er trækkerdreng. Han er, altså det vil sige prostitueret. Der er mange andre egenskaber ved ham, og jeg synes egentlig, at det er alt for reduktivt at ville påklistre ham bare en enkelt etiket. Og i det hele taget, den måde, vi taler om seksualitet på, synes jeg er så forsimplende, når vi gør det netop til identitetsmarkører. Jeg synes, vi ville være nået langt, hvis vi kunne betragte seksualitet ikke som noget, man er, men som noget, man gør. Så er vi helt ude over de der kasser der. Ikke? Altså, man kan have sex med en mand eller med en kvinde, men hvorfor skal man have et eller andet badge på, hvor der står homo eller bi eller... Altså, det er da så forsimplende i forhold til, hvordan livet faktisk udfolder sig. Også udfolder sig over tid for det enkelte menneske. Hvem siger, at fordi man er til det ene, når man er 20, så er man til det samme, når man er 30 og 40? Det er jo ikke sikkert. Så jeg synes, i forhold til identitet, så synes jeg, at man gør sig selv en tjeneste, hvis man først og fremmest læser bogen og finder ud af, hvor mangetydigt det faktisk er, det her med identitet.
Jeg tror ikke, der er nogen, der vil være uenig med det, du siger der, Niels. Men på den anden side, er du så også den, der måske ligesom siger, der er en hel masse ting på hylderne. Nu gør jeg nogle ting. Nu tager jeg for mig af retterne. Men man er vel også nødt til trods alt at sige, at en bog kan have en virkningshistorie, og den for de folk, som ikke bare engang kunne tage for sig på hylderne, uden at havne i fængsel, som ham selv. Mm. Altså, der har den jo af en god grund, det her prædikat, som at være en i historisk sammenhæng frigørende homolitteratur også. Det er også derfor, jeg tænker, at Per siger, at den har fulgt dig.
Selvfølgelig.
Og har betydet noget, ikke?
Men der er jo ikke noget, der forbyder. Altså, du spørger i forhold til dens klassikerstatus, og hvad skal dens kunne og så videre som klassiker? Jamen for helvede, den kan jo læses så på 10 planer.
Og du siger også, og lad os så tale om noget andet, faktisk,
ja,
ikke?
Det gør jeg jo, fordi jeg har jo læst den på min måde, som en del af mit eget udspring og udvikling og alt muligt andet. Så kan man vende tilbage til bogen en gang til, på år senere, og sige, jamen, nu har jeg overskud. Og så giver nyudgivelsen jo også det tilskud til, at der er noget andet, man kan fokusere på. Jeg er også kommet et andet sted hen i mit liv.
Altså jeg vil godt lige sige, bare lige så det står klart, jeg forstår selvfølgelig godt det der aspekt af bogen, og jeg forstår godt, at tilbage i tiden i for eksempel 48-49, da den udkommer, hvor der ikke fandtes nogen skildringer rigtige af homoseksuel kærlighed, i hvert fald var de meget sådan undergrundsagtige og forbudte, så altså er det klart, det er vigtigt for homoseksuelle, at de har noget, de kan spejle sig i, at de har noget, de kan genkende sig selv i. Ligesom det er for alle mulige andre minoriteter, at der bliver skrevet ting og malet og lavet film og alt muligt kunst, som de også kan genkende sig selv i. Så det er jeg helt med på, at det har haft den historiske betydning. Jeg håber bare, at vi er nået et sted hen i dag, hvor homoseksualitet ikke er specielt kontroversielt, og hvor vi så kan fokusere på nogle andre aspekter. Det er sådan set bare det.
Og det er det jo måske i hvert fald i lille frie og frisindede Danmark.
Jo, lad os nu tale fra vores stol. Det er klart, at hvis vi skal diskutere bøssers situation rundt om i Europa, så er det en helt anden samtale. Men det,
jeg bemærker også, at Édouard Louis jo også er inspireret, den franske unge forfatter, af sådan en bog her, og i øvrigt i sin seneste roman også har det aspekt med, der handler om at leve som bøsse tæt ved indvandrere med andre normer. Så på den måde er der jo alligevel alle mulige ting i gang stadigvæk, men det ændrer ikke ved jeres grundpointer. Jeg tænker her til sidst, Niels, at vi skal have en oplæsning for en slut af, netop med det litterære, med det, der er det afgørende. Og det har vi ikke forberedt, men jeg tænker, at du slår op et sted, hvor du har lyst til at...
Men nu slår jeg så lidt tilfældigt op.
Ja, men det er der også en poesi i.
Ja, men nu slår jeg så tilfældigt op på side 185, og der lyder det sådan her. Det liv, jeg har fortalt om ovenfor, levede jeg mellem 1932 og 40. Her er nogle af de kærlighedsaffærer, jeg var optaget af, mens jeg skrev om det. Efter at have anført dem, udnytter jeg dem. Måtte de tjene denne bogs formål. Jeg har bidt Lucien til blods. Jeg håbede at få ham til at skrige. Hans manglende følsomhed vandt. Men jeg ved, at jeg ville gå så vidt som til at sønderflænge min vens kød, og fortabe mig i et uopretteligt blodbad, og samtidig bevare min fornuft og opleve henrykkelse ved forfaldet. Måtte kendetegnene vokse ud på mig, sagde jeg til mig selv. Lange negle og hår, spidse tænder, savl, og måtte Lucien bevare sit uanfægtede ansigtsudtryk, trods mine bid, for hvis der er tegn på alt for store smerter, vil det straks få mig til at løsne kæbernes greb og bede ham om tilgivelse. Når mine tænder bed i hans kød, pressede mine kæber sig så hårdt sammen, at de skælvede og fik hele min krop til at ryste. Jeg raller, og dog elsker jeg, og med hvilken ømhed, min lille fiskerdreng fra Løsjyki. Hvis han lægger sig ind til mig, slynger han blidt sine ben om mine, så vi føler, de smelter sammen med det bløde stof i vores pyjamas, og derefter gør han sig de største anstrengelser for at finde det rette sted at trykke sin kind ind til min.
Fantastisk. Og jo også fantastisk, at du rammer det sted helt tilfældigt, fordi det var jo det, du talte om med Lucia. Og der, hvor vi starter med kannibalismen, der lyder som ømhed, ikke?
Jo.
Tak, fordi I kom her i dag. Vi vender tilbage med Bogfolk i næste uge på Genlyt til et program, der formentlig kommer til at handle om Svend Brinkmanns nye bog, Gå Glip. Vi har en optagelse fra pressen fra forleden, som vi gerne vil delagtiggøre Bogfolks lytter i. Husk, at I altid kan finde os via iTunes og i Politikens podcast-app, som helt gratis kan downloades fra App Store, men også på po.dk/podcast.